وعن سمرا و ده حضر سمرا رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حکم کردے منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نرد علی الامام چی منبا نیت کو پسلام گرزولو کی پا امام اے مقتدیان چی امام پسیدی کنا نو ایک بالکل ورپسی مخامخ ولا دے پدوارو سلامونو کی امام نیت دی موکی او کنا دا مقتدی خی طرف لے امام دے نو پخی طرف کی دے امام نیت دی او کنا گز طرف تا دے گز طرف تا دیو کی مونتا حکم کرو نبی علیہ السلام ان نرد علی الامام چی مونگ با سلام واپس کو پا امام اے مقتدیان چی دے امام پسی سلام گرزئی نو جانبینو تا دا ملائکو نیت بم کئی راوی سکا جانبینو تا دا ملائکو نیت بم کئی او سبا کئی دا مقتدی با دے امام نیت بم کئی وانا تا حابا او مونگتے حکم کڑے دے وانا تا حابا چی مونگ بیو بل سر محبت ساتھ ایک مسکون کی دی او که غیری مسکون کی دی مومنان با دیو بل سر محبت ساتھ وَأَن يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ او دا چه سلام با چه بازی زمون پا بازی پا مسکی او دموز نبا اے مقتدیان با پا سلام اچولو کی دیو بل نیت کی چه دا دی طرف لمقتدیان دی دی نیتم کوا چه دی طرف ندر لمسکی صف کی اولاد دی نیتم کوا نو پا سلام کی بدا نیتون کی رواہو گو داود اکثر گره گره دا چی وَإِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ سلام کسو گرزی نیتی پا کنی دیر کمی چه تخیال رازی چیر ملائکو نیتو کی یا امام دا مقتدیانو نیتو کی مقتدیان یو بلکی دا امام یا دا نور مقتدیانو نیتو کی رواہو ابو داود دا دی حدیث روایت امام ابو داود رحم اللہ کرے باب